Pak Refli Harun, selamat pagi Pak Refli.
Iya, selamat pagi Mbak Nadia ya.
Iya, apa kabar ya Pak? Baik.
Baik, baik, baru mendarat nih saya.
Baru mendarat di kampung halaman kah?
Enggak, di Banjarmasin.
Oh, di Banjarmasin. Tugas ya Pak Refli ya.
Iya.
Oke, oke. Pak Refli, kita mau berbicara soal Undang-Undang MD3 nih yang hari sudah diberlakukan ya. Itu ya, kan ya. Ada sejumlah pasal yang membentengi DPR. Jadi kini sudah mulai berlaku.
Undang-undangnya memang sah sudah, karena sudah 30 hari lebih
kan. Sudah 30 hari diketok DPR, presiden diam saja itu kan?
Kan diundangkan kan, karena wajib diundangkan ya.
Wajib diundangkan meskipun presiden tidak tanda tangan.
Karena kalau sudah pengundangan itu wajib.
Oh gitu. Oh, aturannya begitu ya.
Karena kalau dia tidak diundangkan kan berarti kan tidak punya daya ikat kan?
Iya, 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 iya.
Sedangkan ada nomornya kan?
Iya, iya, iya.
Soal tunggu waktu. Mungkin harusnya pengundangannya tuh pas 30 hari itu. Jadi langsung kan gitu.
Iya.
Tetapi presiden seperti ini nggak banyak. Mungkin kan kalau presiden mengesahkan, itu pengesahannya di tanggal yang sama biasanya.
Oh gitu ya?
Ya, disahkan tanggal sekian, diundangkan tanggal yang sama biasanya. Itu tidak mengesahkan kan?
Tidak.
Karena mengesahkan, maka seharusnya pengundangannya itu pada jatuh tempo 30 hari itu isinya.
Pengundangannya berlaku itu?
Iya, pengundangannya jatuh temponya 30 hari. Jadi 30 hari itu, hari ke setelah 30 hari, hari ini.
Misalnya kemarin 30 hari, hari ini berlaku gitu ya?
Iya, sudah diundangkan gitu.
Berarti secara hukum itu udah sah meskipun tidak ada tanda tangan presiden?
Secara hukum sudah sah karena sudah lebih dari 30 hari.
Sudah lebih dari 30 hari. Jadi nggak perlu tanda tangan presiden itu sebetulnya kalau dalam peraturan hukum kita ya?
Bukan nggak perlu, jadi begini. Tahap-tahap pembuatan undang-undangan ini kan ada 5 ya, paling tidak. Pertama adalah pengajuan rancangan undang-undang ya.
Iya.
Ini bisa DPR, bisa presiden, bisa DPD kan begitu.
Iya.
2 pembahasan.
Iya.
Pembahasan itu bisa DPR, 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 presiden dan DPD kalau konteksnya pasal 22D ya.
Iya.
Tentang di daerah dan seterusnya. Nah, yang ketiga persetujuan. Persetujuannya tinggal 2 saja antara presiden dan DPR kan. Karena persetujuan kemarin kan sudah kan
DPR sudah setuju.
DPR setuju, presiden setuju kan melalui Menteri Hukum dan HAM.
Keempat
pengesahan.
Oh.
Pengesahan ini signing, tanda tangan oleh presiden.
Oh.
Nah, setelah pengesahan, pengundangan. Nah, pertanyaannya adalah setelah disetujui bersama, bagaimana kalau presiden tidak mau mengesahkan kan gitu?
Betul.
Nah, maka konstitusi mengatur 30 hari ya.
Oh.
Maka undang-undang itu sah menjadi undang-undang.
Iya, iya. Oh, dan nangkep aku sekarang.
Wajib diundangkan. Nah, dia belum bisa mengikat kalau dia tidak diundangkan dia. Tapi untuk pengundangan ini wajib, tidak ada lagi misalnya presiden bisa mengelak, tidak bisa. Wajib yang mengundangkan kan Menteri Hukum dan HAM kan.
Iya, iya. Udah wajib, udah gak bisa mengelak lagi. Nah, tapi kalau dari situasi misalnya ini sering gak sih terjadi gini, udah disetujui tapi presiden tidak mengesahkan gitu misalnya?
Pernah di zaman Megawati. Ya, saya ingat betul adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak disahkan oleh Presiden Megawati. Tapi ya karena konstitusi mengatakan 30 hari tidak ditandatangani, sebenarnya tidak disahkan ya.
Iya.
Itu adalah wujud dari pengesahan ya.
Baik. Oke, jadi, pernah ya. Kalau terkait soal yang kasus yang undang-undang ini yang MD3 ini, menurut Anda gimana implikasinya gitu melihat sikap politik dari presiden?
Ya, kita lihat dari sisi etika dan dari sisi hukum ya.
Oke.
Hukum profesional terutama.
Iya.
Kalau dari sisi etika ya memang rasanya kurang etis ya. Kan mestinya kan pemerintah kan sudah dari awal kalau tidak setuju. Karena kan pemerintah terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang ini. dan kemudian sudah memberikan persetujuan di rapat paripurna DPR tanggal 15 ya?
Iya.
14 atau 15 yang lalu ya. Februari yang lalu. Nah, harusnya kan konsisten kan? Tetapi konstitusi kita memang masih memberikan room, memberikan ruang kepada presiden untuk tidak mengesahkan dengan kalimat bahwa apabila setelah disetujui bersama rancangan undang-undang tidak disahkan, ya, maka setelah 30 hari dia sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Artinya, secara implisit konstitusi kita ya membolehkan sikap untuk tidak mengesahkan itu sebagai sebuah sikap politik, katakanlah. Post factum biasanya. Jadi setelah pengesahan ada reaksi masyarakat yang negatif, lalu presiden bereaksi untuk tidak mengesahkan sebagai sebuah sikap politik untuk menunjukkan bahwa dia pun tidak setuju, gitu. Kira-kira begitu.
Iya, itu satu etika ya. Yang satu lagi?
Ya, tadi kan saya udah dua kan saya katakan. Secara etika tidak etis, tapi dari sisi hukum konstitusional ada room-nya.
Oh gitu, oke. Kami nangkap baiklah, berarti... Iya, di pada fase tahapan persetujuan presiden sudah setuju ya, tapi seperti ini mungkin dipikirkan kembali segala macam gitu ya.
Iya, okay. Karena ada dari masyarakat.
Iya.
Presiden menanggapinya dengan cara menunjukkan sikap politik tidak mengesahkan kan begitu.
Baik, Pak Refli, ini kan sudah kalau sudah diundangkan, itu berarti undang-undang ini bersifat mengikat atau gimana secara hukum?
Ya, jadi setelah 30 hari ini kan wajib diundangkan, karena itu. Harus diundangkan dan mengikat untuk umum ya, begitu.
Kita ketahui ini ke depan kan akan menjadi ancaman rakyat juga di hadapan DPR bukan?
Ya kalau kita lihat materinya memang.
Iya.
Sebenarnya materinya itu ada dua ya, orang bicara ancaman juga, tetapi sebenarnya materi yang juga saya tidak sepakat itu soal penambahan pimpinan. Coba bayangkan ini. Tidak efektif lagi ya, tahun depan kita mau pemilu ya.
Iya.
Tiba-tiba pimpinan bertambah dari 5 menjadi 6 dan pimpinan itu khusus hanya diberikan kepada PDIP kan?
Iya.
Kalimat undang-undangnya tidak demikian, tapi implikasinya begitu. Sehingga akan ada dua kelas di dalam pimpinan DPR, ada kelas yang dipilih, ada kelas yang ditunjuk yang disepakati kan begitu. Dan ini menurut saya tidak elok dalam membuat undang-undang karena undang-undang itu harusnya berisi norma umum ya, ya yang berlaku bagi semua kalangan semua orang kan begitu.
Iya iya iya.
Nah, jadi tidak berlaku hanya ditujukan pada kelompok atau fraksi tertentu saja.
Iya iya iya.
Berikutnya juga penambahan itu buat apa begitu? Ya kalau dibilang efektivitas kerja DPR menurut saya efektivitas kerja DPR itu tidak tergantung pimpinan.
Kalau
sistem demokrasi di Amerika pimpinan itu cukup dua saja, satu saja bahkan.
Nah,
pimpinan itu betul-betul hanya sebagai the house speaker ya, yang yang memimpin sidang menjadi juru bicara lembaga. Kalau kita kan pimpinan DPR itu setiap hari komentar di Twitter.
Iya. Oke, jadi dari sisi materinya sebetulnya beberapa hal banyak yang mengganggu juga para pengamat atau praktisi atau pakar hukum tata negara seperti Anda ya. Jadi gimana kita bisa bersikap dengan situasi semacam ini, Pak Refli? Ya,
itu soal pimpinan. Nah, soal yang lebih gawat lagi adalah soal hubungannya dengan rakyat atau masyarakat ya, di mana DPR dengan ketentuan ini bisa memanggil paksa ya dengan menggunakan instrumen kepolisian. Kemudian dia membentengi dirinya dengan double cover kan, ada harus ada pertimbangan MKD dulu.
Iya. Ya.
Kemudian bisa juga mengkriminalkan dengan menggunakan MKD ya, menuntut masyarakat gitu. Nah ini menurut saya paradigma yang keliru. Nah, wakil rakyat itu kan berbaik-baik sama rakyat ya kan, membuat pasal-pasal yang mengancam seperti ini. Gitu. Nah. Karena itu ya saya termasuk yang mendukung judicial review ya.
Judicial review. Iya, kita berarti masih menantikan hasil judicial review itu Pak Refli ya.
Iya, kita harus menantikan ya. Walaupun belakangan ini kan MK dicurigai orang.
Iya. Enggak apa-apalah, yang penting udah ada upaya dari kita. Gitu. Pak Refli, terima kasih banyak ya, Pak ya.
Ya, ya.
Oke, selamat pagi, Pak. Sukses, sampai bertemu lagi.
Ya,
baik, baik. Demikian, Mitra Idola, kita telah mendengarkan bagaimana penjelasan dari pakar hukum tata negara, Refli Harun.